Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Hunyo. Mga Pilipino, ipinagdiwang ang Araw ng Kalayaan at Filipino Heritage Month sa maraming parte ng Canada. Canada, nangako ng $750 million para sa gastusin ng Quebec sa imigrasyon. Shake Shack, binuksan ang unang lokasyon sa Canada sa lungsod ng Toronto. Trudeau, nakipagkita kay Pope Francis bago ang talumpati ng Santo Papa tungkol sa artificial intelligence. Mula Silangan hanggang Kanlurang Canada, ipinagdiwang ng komunidad ng mga Pilipino ang kanilang heritage ngayong buwan, nasaksihan ng flag raising ng watawat ng Pilipinas sa iba't ibang parte ng Canada upang ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan kasabay ng Filipino Heritage Month. Nagtipon-tipon sa lungsod ng Leduc, Alberta ang mga Pilipino para ipagdiwang ang espesyal na okasyon. Sa panayam ng Radio Canada International sa telepono, sinabi ni Juvenar Santiago, presidente ng Filipino-Canadian Association Leduc, na ang ginanap na flag raising ay pangatlong taon ng ginagawa sa syudad tuwing inoobserba ang Filipino Heritage Month. Bukod sa mga residente na Filipino-Canadians, ay dumalo sa pagtitipon ang ilan sa local officials ng Leduc. Isang flag raising ceremony ang ginanap sa harap ng City Hall ng Calgary sa Alberta noong Miyerkules. Ang okasyon ay pinangunahan ng Council and Assembly of Filipino Foundation and Association. Ginanap ang isang kick-off activity sa Mabuhay Park noong June 1 para ipagdiwang ang Filipino Heritage Month sa Edmonton, Alberta. Ang pagtitipon ay dinaluhan ng mga residente na Pinoy Canadians at ng mga opisyal mula sa iba't ibang asosasyon ng mga Pilipino sa buong Alberta. Itinaas ang watawat ng Pilipinas sa City Hall ng Lethbridge, Alberta. Sa unang pagkakataon ay inilawan ng City Hall ng mga kulay ng Pilipinas bilang pakikiisa sa Filipino Heritage Month. Gaganapin ang Lethbridge Filipino Heritage Festival sa Henderson Park Shoreline Pavilion ngayong weekend. Nagtipon ng Filipino-Canadian community sa ginanap na flag raising ceremony sa Philippine-Canadian Center sa Winnipeg, Manitoba para markahan ang pagdiriwang ng Filipino Heritage Month. Pinangunahan ng Newfoundland and Labrador Filipino-Canadian Organization Incorporated ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa City Hall ng St. John's noong June 8. Upang gunitain ang Araw ng Kalayaan, itinaas din ang bandila ng Pilipinas sa Parliament Hill sa lungsod ng Ottawa, ang Kapitolyo ng Canada, noong Miyerkules. Dumalo sa naturang seremonya si Minister of Small Business Reggie Valdez, ang kauna-unahang Pilipina na nahalal bilang MP sa Parlamento ng Canada. Itinaas ang bandila ng Pilipinas sa Town Hall ng Truro sa Nova Scotia bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at Filipino Heritage Month. Mananatiling nakataas ang bandila sa buong buwan ng Hunyo. Minarkahan sa lungsod ng Brampton sa Ontario ang Filipino Heritage Month kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan. Dinagsa ng mga nakiisa ang selebrasyon sa Brampton City Hall noong Miyerkules. Bukod sa kantahan at sayawan, ay libre na namigay ng merienda at palamig na halo-halo ang gobyerno ng Brampton. Ang pagtitipon ay magkatuwang na inorganisa ng gobyerno ng Brampton ng Filipino Seniors Club at Federation of Filipino Canadians of Brampton. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Canada, hindi pinagbigyan ng demand ng Quebec na 1 bilyong compensation para sa pagtanggap ng sinasabi ni Premier François Legault na mahigit kalahating milyong temporary immigrants. Hinihiling ng gobyerno ni Legault sa Canada mula pa noong Pebrero na ibalik ang nagastos ng Quebec para sa social services na sumusuporta sa mga imigrante mula 2021 hanggang 2023. Sa halip, ang federal na gobyerno ay nag-alok sa probinsya ng $750 million upang suportahan ng newcomers. sa isang news conference pagkatapos makipagkita kay Prime Minister Justin Trudeau noong Lunes sa Quebec City, sinabi ni Legault na siya ay dismayado dahil hindi nag-commit ang federal na gobyerno sa quantifiable objectives upang bawasan ang temporary immigration levels. Anya, ang Quebec ay naglalayong bawasan ang bilang ng asylum seekers sa probinsya ng 50% sa loob ng isang taon. Sinabi naman ni Trudeau sa mga reporter na hinihintay niya ang plano ng premier bago mag-set ng targets. Anya, kinokontrol ng Quebec ang mahigit kalahati ng temporary immigrants sa probinsya. Upang tugunan ng mga alalahanin ng Quebec, kinokonsidera rin ng federal na gobyerno na ilipat ang temporary immigrants sa ibang mga probinsya, higpitan ng pag-issue ng mga visa, pabilisin ang processing times para sa refugees at pag-deport sa asylum seekers ng mas mabilis para sa mga request na na-deny. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang Canada ay naging hot ticket para sa premium casual restaurants tulad ng Blaze Pizza, Chick-fil-A, Chipotle at ngayon Shake Shack ayon kay Robert Carter, isang industry analyst sa Stratton Hunter Group. Ang popular na fast casual restaurant, minahal para sa kanilang smash burgers, crinkle cheese fries at frozen custard, ay pinasok na ang Canadian market. Pero ang tagumpay nito ay maaaring nakasalalay sa mga customer na willing magbayad ng mas mataas na presyo. Ang chain ay magsisimula sa isang restaurant at may plano na mag-expand sa buong Canada na may 35 locations pagsapit ng 2025. Sinabi ni Michael Kark, presidente ng Global Licensing sa Shake Shack, sa isang interview sa CBC News na unang tinest ng burger joint ang Canadian market noong 2017 sa pamamagitan ng isang pop-up, ngunit sinabi na ang chain ay hinold ang pagbubukas sa bansa hanggang nakakita ito ng tamang local partners. Ang Toronto-based businesses tulad ng chocolatier na Choco Sol at bakery na Brad Flour ang ilan sa kanilang mga local suppliers. Unang tinayo ang kumpanya sa New York noong 2001 bilang isang high-end na hotdog cart bago ito nagbukas ng kanilang unang restaurant noong 2010. Ngayon, mayroon na itong 500 locations sa buong mundo. Ang kumpanya ay mag-aalok ng ilang item na unique sa kanilang lokasyon sa Toronto, tulad ng maple salted pretzel shake, at ito rin ay naiiba mula sa ilang fast casual joint dahil mag-aalok ito ng Ontario wine at local beer mula sa Toronto-based Bellwoods Brewery. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Lumahok si Prime Minister Justin Trudeau sa pangalawang araw ng G7 Leader Summit na tampok ang isang espesyal na appearance ni Pope Francis. Ang Santo Papa ay nakatakdang magbigay ng tulumpati sa mga leader tungkol sa mga pangako at panganib ng artificial intelligence. Siya rin ang inaasahan na muling aapela para sa mapayapang pagwawakas ng digmaan ng Russia at Ukraine at ng Hamas at Israel sa Gaza Strip. Nakipagkita si Trudeau kay European Commission President Ursula von der Leyen ngayong Biyernes ng umaga bago makipagkita sa Santo Papa. Siya ay nakaschedule din na makipagkita kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida ngayong araw. Si Trudeau ay nasa isang working session tungkol sa migration ngayong umaga habang ang mga leader ay magkakaroon ng working luncheon tungkol sa Indo-Pacific at ekonomikong seguridad. Ang migration ay isang prioridad para sa summit host na Italy at ang right-wing prime minister nito na si Giorgia Meloni na naglalayong dagdagan ang investment at pondo para sa mga Aprikanong bansa bilang paraan upang bawasan ang migratory pressure sa Europa. Ang mga leader ng G7 na bansa inanunsyo noong Webes na sila ay magbibigay ng 50 billion na US loan sa Ukraine gamit ang interes na kinita ng frozen central bank assets ng Russia bilang collateral. Ang Canada ay nangako na magbibigay ng 5 billion sa loan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.